Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kur shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Së pari njihemi me titujt kryesor. Arrihet marrëveshja për armpushim në Ukrainë. Kryeministri Mustafa pritet të raportojë në kuvent për marrëveshjen për drejtësinë. Në Kosovë liria e mediave shënon përkeqësim. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas më shumë se 16 orë bisedimesh, Ukraina dhe Rusia me ndërmjetësim të Gjermanisë dhe Francës kanë arritur marrëveshje për armpushim në Ukrainë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se armpushimi do të nisë nga data 15 shkurt. Shumë e matur është shprehur kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se marrëveshja është një fije shpresë për Ukrainën. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se në samitin e Minskut është arritur marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës. A i ka thënë se armpushimi do të nisë më 15 shkurt dhe se armët të rënda do të tërhiqen nga zona e konfliktit. Kemi rënë dakord për shumë gjëra, jemi pajtuar për armpushim nga data 15 shkurt, ka thënë Putin. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrëveshja e nënshkruar kërkon që rojet kufitarët të Ukrainës të rivendosin kontrollin e kufirit të Ukrainës me Rusin deri në fund të vitit 2015. A i ka shtuar se të gjitha trupat e huaja do të tërhiqen nga teritori Ukrainas dhe se të gjitha pengje do të lirohen brenda 3 javësh. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se samiti Minskut ka sjell një zgjidhje globale politike të krizës në Ukrainë. Sipas kancelares gjermane Angela Merkel, tani ka një fije shpresë për Ukrainën. Samiti në Minsk midis udhëheqësve të Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës është zhvilluar gjatë gjithë natës në përpjekje për të arritur deri te një marrëveshje që do t'jepte fund konfliktit në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus. Në orën 6 të mëngjesit, bisedimet në palatin presidencial të Minskut kanë kaluar më shumë se 12 orë. Para bisedimeve katërpalëshe, Poroshenko ka thënë se ato janë shansi i fundit për t'i dhënë fund konfliktit. Katër udhëheqësit kanë mbajtur disa rrethe të bisedimeve me dyert të mbyllura, fillimisht midis tyre e më pas me ministrat e jashtëm dhe ndihmësit e lartë dhe përsëri pa ndihmës. Ministria jashtëm e Gjermanisë kishte thënë se bisedimet nuk janë të lehta. Ajo po ashtu ka bërë të ditur se ministri jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka shtyrë udhëtimin e planifikuar për në Brazil. Për dallim, ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov kishte thënë se bisedimet janë duke shkuar më mirë se shkëlqyeshëm. Në fillim të bisedimeve, pamjet televizive nga vendi i ngjarjes kanë treguar Poroshenkon duke shtrënguar duart me Putinin. Takimi ishte pjesë e një shtytjeje diplomatike e iniciuar nga Merkel dhe Hollande. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusin se ndihmon me armë dhe ushtar rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës. Rusia i mohon akuzat me gjithë faktin se Perëndimi thot se ka prova të pakundërshtueshme për përfshirjen e saj ushtarake. Mbi 5400 njerëz kanë humbur jetën nga luftimet në lindje të Ukrainës qysh në prill të vitit të kaluar. U kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë, ku para kuvendit pritet që kryeministri Isa Mustafa të raportoj sot për marrëveshjen për drejtësinë të arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shumica e deputeteve të kuvendit të Kosovës janë pajtuar që në rend të ditës ta fusin si çështje raportimin e Mustafës, por deputetet e lëvizjes vetëvendosje kanë kërkuar detajet të marrëveshjes. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë pajtuar që në rënd të ditës ta fusin si çështje raportimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për të treguar mbi marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, deputetët nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se raportimi mund të bëhet, por kanë kërkuar që të dinë detajet e marrëveshjes. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Visar Ymeri, tha se para se të flitet për marrëveshjen, deputetët dhe të tjerët duhet të dinë se çka përmban marrëveshja.
Natyrisht që raportimi duhet bërë si të vendosë seanca, mirë, për është të domosdoshme që ta kemi marrëveshjen e parafruar apo nënshkruar së pari para se të nisin diskutimin, sepse tash po flasim për një dokument i cili është nënshkruar në Bruksel dhe si tillë duhet diskutohet në kuvend e jo vetëm fjala e kryeministrit. Ajo marrëveshje me sa kom parë nuk është shpërndarë deputetëve dhe pa atë nuk kemi material të diskutimit. Pra ta bëjmë raportimin ashtu siç duhet e jo vetëm kështu të flasim me faj fakte.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe i Serbisë Aleksandar Vučić dy ditë më parë arritën marrëveshje për drejtësinë e bisedimet të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ushtruesi detyrës e kryeprokurorit të shtetit, Syl Hoxha, që ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në Bruksel, ka thënë se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një arritur. Ju e dini gjithë se pjesa veriore ka qenë në sistem të drejtësisë paralele, ndërsa tash tutje nuk do të jetë më paralele, por do të ketë një sistem unik të drejtësisë edhe në atë pjesë të Kosovës, ka deklaruar ushtruesi detyrës e kryeprokurorit Syl Hoxha. Ushtruesi detyrës e kryeprokurorit Syl Hoxha ka treguar se është arritur marrëveshje që kryetari gjykatës themelore të jetë i komunitetit serb, ndërkaq kryeprokurori i prokurisë themelore të jetë shqiptar. Sipas tij, selia e gjykatës dhe prokurorisë do të jenë të vendosura në pjesën veriore të Kosovës. Ushtruesi detyrës së kryeprokurorit Syl Hoxha tha se punëtorët dhe gjyqtarët nga komuniteti serb që do të zgjidhen do të punojnë në sistemin unik të drejtësisë së Kosovës me ligjet e Republikës së Kosovës, si dhe do t'ju nënshtrojnë procedurave të përzgjedhjes, sikur se gjithë prokurorët dhe gjyqtarët vendor dhe emrimi final i tyre do të jetë nga presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga. Kuvendi i Kosovës aktualisht po vazhdon punimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lista serbe po vazhdon ta mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet qendrore të Kosovës që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitetet dhe kthim. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë deklaruar se kthimi i tyre në institucione do të varet nga rezultatet e takimit të përfaqësuesve të serbëve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanović ka thënë se vendimi rreth kësaj